Rádio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Klub 2, a sa nama je danas Olivera Radović, glumica i potpredsjednica Srpskog privrednog društva Privrednik, koja već godinama živi u Zagrebu. Olivera, dobrodošla u Klub 2.
Hvala na pozivu.
Sada sam rekla da godinama već živiš u Zagrebu, a ti si završila si studije književnosti u Beogradu i nastavila si nekako studije i u Zagrebu. Pa sam htjela prvo da te pitam kakav je bio taj prijelaz iz Beograda i Zagreba ako govorimo o studijama.
Jako zanimljiv. Ja sam u Beogradu završila srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću, da li se prebacila na Zagrebački filozofski fakultet na smer komparativna književnost i južnoslavenski jezici i književnosti. I taj prelazak je zapravo jako praktičan, zanimljiv, uzbudljiv bio, zato što sam uspela, barem pokušala da iskoristim te sve različitosti ta dva fakulteta. Ono što je meni bilo najzanimljivije i što me najviše privuklo komparativnoj književnosti u Zagrebu je teatrologija, filmologija i potpuno drugačiji koncept, znači studija u odnosu na Beograd. Tako da sam pokušala da iskoristim sve te prednosti i tih različitosti.
Olivera, pomenula si teatrologiju i onda možda bi bilo dobro da malo porazgovaramo i o tom angažmanu u pozorištu i kakav je on. Ti si u Beogradu imala neka iskustva, pa hajde malo da porazgovaramo o tim iskustvima u Beogradu, tim prvim nekim iskustvima.
Da, ja sam imala tu sreću da budem primljena u Krsmanac, u Akademsko pozorište Branko Krsmanović. Tamo sam sve vrijeme studija igrala, spremala s kolegama predstave, putovala. To je zaista jedno predivno i dragoceno iskustvo i sa svim tim ne samo mladim kolegama, glumcima, već i starijim koji su, ipak je Krsmanac jedno kultno mesto na kojem su generacije i generacije glumaca stasale. Nekada je navodno bio veći uspjeh biti primljen u Krsmanac nego na Akademiju dramskih umjetnosti. Tako da, ponosna sam jako što sam bila deo jedne takve ustanove.
A kada si došla u Zagreb i kada si u Zagrebu počela da studiraš i da živiš, koliko ti je bilo teško da se, koliko si potrebu imala uopšte da se opet vratiš pozorištu i da li je bilo teško da ponovo pronađeš te neke krugove u kojima ćeš moći da se iskažeš kao glumica?
Pa nema tu velike razlike u odnosu na Beograd. Koga god vuče teatar, kogod voli scenu i kogod uživa u tome, lako pronađe krugove ljudi sa sličnim interesovanjima i lako uspe da se u njih uključi.
A da li si možda osjetila neku razliku u radu ili si pronašao zapravo sličnosti između tog nekog možda i alternativnog teatra u Beogradu i u Zagrebu?
Pa ne bih se usudila sad da poredim zagrebačku i beogradsku scenu, ipak nisam dovoljno propratila sve to da mogu da iznosim neki sud o tome, ali svakako da svuda postoje neke sličnosti u tom procesu stvaranja predstave, tako da nije bilo teško sa kolegama zagrebačkim se pronaći i raditi.
Ono što je meni lično jako interesantno kada pogledamo tvoju biografiju, to su filmovi koji su i žanrovski filmovi, na primjer, ako govorimo o horor filmu u kome ti tumačiš jednu od uloga, koliko si imala iskustva sa hororom pre toga, možda nisi uopšte, i kako ti je bilo kada si se suočila sa tim scenarijem prvi put?
Nisam imala iskustvo rada na takvoj vrsti filmova. Zapravo sam slabo iskustvo imala na filmu. Međutim, kako smo radili par nekih predstava ovdje u Zagrebu, jedna od njih je, moram da se pohvalim, i nagrađivana više puta. Svi ti ljudi koji su učestvovali u radu imali su neke svoje druge projekte, svoja druga poznanstva, i onda prosto kad jednom postanete deo tog kruga, to se lako širi
I kako je uopšte, kako si dobila poziv za učestvovanje u takvom jednom projektu? Film je jedna velika stvar, to je dugometražni film.
Do filma sam došla zapravo iz pozorišta. Kolega koji je radio muziku za predstavu je pokretao to snimanje, skupljao ekipu, tako da dok smo sarađivali na radiju, radeći predstavu, tako se to prirodno nastavila i ta saradnja i na filmu.
Da li onda možda je pitanje umrežavanja i toga koliko ljudi poznaješ i da je to zapravo i u Zagrebu to jedni uski krugovi ljudi koji se poznaju međusobno, koji rade i na pozorištu i na filmu, pa se na taj način preko poznanstva, tako što nekog upozna i vidi možda u predstavi, da li si ti tako došao do filma?
Jesam, i mislim da je to najbolji način i za ono ko traži glumca i za ono ko traži ulogu, ne samo kad je glum u pitanju, kad su drugi segmenti u pitanju, i montaža, snimanje, sve ukupno, jer mislim da je to neka najbolja preporuka, znači uspešna postojeća saradnja među dvoje ljudi.
Moram da te pitam, da li je bilo problema, ne problema, nego prosto kako si se snašla u tom filmu sa jezikom?
Pa ja sam ozbiljno shvatila tu ulogu i mislim da jezik je jedno od oruđa glumca, ne samo telo, pokret, već naravno jezik. I s obzirom na to da sam studirala književnost, da sam se bavila novinarstvom, tako da nije mi bio problem da savladam jezik. Ako je dramski tekst ili scenario, ako je to savladavanje tog teksta jedan od tvojih osnovnih zadataka, primarnih, početnih, pa onda sve ovo ostalo, ja sam to tako ozbiljno doživjela i niko nije zapravo primetio ekavicu.
Da li ti je taj rad bio možda naporan ili ti je to, pošto si već živjela u Zagrebu, ili ti je to bilo malo lakše da, baš zbog toga što si pomerena u ovaj grad, da li ti je bilo lakše da savladaš taj jezik zbog toga?
Pa sigurno da jeste, jer morala sam najprije da ga poznajem da bi mogla da ga savladam. Nije to sad samo i ekavica, to su i akcenti i tako dalje. Ali bilo mi je izazovno. Bilo mi je izazovno i lepo i, kažem, na trenutke možda i teško, ali...
Ali uspešno.
Uspešno, barem tako kažu.
Ono što moram da pitam jeste, da li se bolje, evo sada iz ove perspektive, radila si film, radila si predstave, gde se bolje osjećaš, ako možemo tako, ako postoji nekako mala razlika, da li se bolje osjećaš na pozorišnoj sceni ili na filmskom setu?
Pa ja ne znam da li bi ko makar želi da se zove glumcem, izabrao film.
Interesantno.
Ne znam, nisam čula, moguće da sad pitanje koliko je to iskreno, ali nisam čula ni jednog glumca da je barem priznao da više uživa u radu na filmu, jer je nekako pozorište zahtevnije.
U kom smislu je za tebe zahtevnije pozorište? Kako ti to osjećaš, ti kao glumica?
Pa zahtevnije, jer svaki trenutak moraš biti posvećen i moraš biti u ulozi. Nema ponavljanja scena, nema postprodukcije, nema montaže, nema svih tih efekata i... Prosto sve vreme si pred očima gledalaca i sve vreme moraš prosto da budeš u ulozi.
Možda i greška nekada vidljivije svakako.
Svakako, svakako. I onda baš zbog toga mi se čini da glumci to doživljavaju kao izazovniji zadatak, teži, i da baš zato svako želi da dokaže da je on kadar da se sa tim nosi.
Kada govorimo o filmskom setu, to je jedna ogromna ekipa ljudi, pretpostavljam. Koliko ti prija rad u jednom velikom kolektivu?
Pa zanimljivo je. Kažem, uživanje biti na setu u bilo kojoj ulozi, ne samo pred kamerama, nego to je jedan kreativni proces, predivan proces u kojem je stvarno užitak učestvovati.
Ti si izabrala da se baviš amaterski, pa kasnije se to razvilo glumom. Ono što sam žela te pitam jeste, kada možda malo pomisliš o tome šta je to tebi donelo, tebi kao osobi, šta ti je donela gluma, da li te možda promenila na neki način?
Definitivno me promenila, najbolje moguće. Kroz glumu sam dosta naučila o sebi, dosta upoznala sebe, dosta upoznala svet oko sebe i ljude, i mislim da ne bih bila ista ova osoba da se nisam barem amaterski bavila glumom.
Kada kažemo to amaterski, da se neko bavi glumom, na šta tačno mislimo, evo možda na šta ti tačno misliš kada kažeš da si amaterska glumica?
To je zanimljivo pitanje, zato što u određenim krugovima amatere posmatraju kao diletante, kao neprofesionalce. Neki to možda i jesu, ali amaterizam podrazumeva jednu ogromnu posvećenost i ljubav prema nečemu, mislim, sam koren reči, amo amare. Dakle, za mene lično amaterizam je prvenstveno to, ogromna posvećenost i ljubav, odricanje i žrtva. Hoću da kažem, gde nema, gde ništa nije uprljano honorarima, novcem, cenama i slično. Znači, jedna čista ljubav.
Shivers. I don't want to see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do. I'm a superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life. Only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life.
U galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Veliki orkestar škole za muzičke talente iz Ćuprije. Proleće gudača. Sreda, 27. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našom današnjom gošćom, Oliverom Radović. Sa Oliverom smo do sada razgovarali o njenom angažmanu u pozorištu i angažmanu u filmu, kako u Srbiji, tako i u Zagrebu. A ono što je jako interesantno jeste što si ti potpredsednica Srpskog privrednog društva Privrednik. Kasnije ćemo govoriti malo i o Privredniku, šta je zapravo Privrednik, koliko postoji. A meni interesuje kada si se ti uključila u ovu organizaciju i kako si još te došla do nje?
Vrlo brzo nakon što sam došla u Zagreb sam čula za Privrednik i za njegove aktivnosti i poželjela da budem deo toga, jer osim osnovne delatnosti Privrednikove, koje je humanitarne prirode, o tome ćemo, kao što si rekla, malo kasnije, Privrednik se bavi zaista različitim drugim stvarima, od izdavaštva, informisanja, preko organizacije brojnih kulturnih, humanitarnih događaja, tako da je prirodno nekako sam se osetila potrebu da se priključim svemu tome.
Ne samo da si priključila, već si zaista aktivan član ovog društva i zaista pokrećeš mnoge tribine i mnoga pitanja i dosta pišeš o tome. Dovodiš mnogo i naših umetnika u Zagreb i dosta je to sve dobro organizovano i dosta se tome daješ, na čemu ti hvala. A sada malo da kažemo nešto o Privredniku. Privrednik jako dugo postoji.
A pre svega, da razjasnimo naziv Privrednika, vrlo često šalje pogrešnu informaciju. Ne bavimo se mi nekim striktno privrednim temama, niti okupljamo neke preduzetnike i tako dalje, već je Privrednik humanitarna organizacija više od 120 godina. Pre više od 120 godina je osnovana i bavi se stipendiranjem učenika i studenata. Znači, posvećen je obrazovanju mladih ljudi koji su talentovani, a koji možda ne bi imali sami dovoljno sredstava da ulože u svoje obrazovanje. I nekada je 1897. kada je osnovan Privrednik, kada su ga ti istaknuti pojedinci srpske zajednice, zadužbinari tadašnji, osnovali, malo drugačijem principu je bio usmeren na obrazovanje mladih ljudi. Tada su to bili takozvani pitomci koji su obučavani za različite zanate i na taj način jedan srednji sloj stanovništva tako ojačan, formiran. Nakon nekoliko prekida u nekim burnim vremenima istorijskim, Privrednik je 1993. godine obnovljen i od tada je predstavlja, kao što i uvek predstavljao, neki svojevrsni fond solidarnosti. Kao i nekada kada je osnovan 1897. godine, tako je Privrednik i danas svojevrsni fond solidarnosti. Dakle, sva ta sredstva koje Privrednik izdvaja i ulaže u obrazovanje mladih ljudi su zapravo dobrovoljne donacije. Pojedinaca najviše, ali nekih institucija, Srpska pravoslavna crkva recimo, pomažete fondove, Srpsko narodno vijeće, evo od prošle godine i Republika Srbija se uključila, na čemu smo vrlo zahvalni i ponosni smo na to. Tako da brojne aktivnosti sam i mi u Privredniku organizujemo da prikupimo ta sredstva. Pa tako organizujemo jako lepe likovne kolonije gde se okupe slikari iz čitavog regiona, vrhunski akademski slikari, da bismo kasnije te slike na našim aukcijama prodavali i na taj način punili te fondove za stipendiranje.
Koliko u proseku, ako možemo kažemo godišnje, tih stipendija bude dodeljeno i da li postoji neka norma da svake godine to bude isti broj ili u zavisnosti od toga koliko se novca prikupilo te godine, to funkcioniše?
U zavisnosti od toga koliko se novca prikupilo i nama se nekad dogodi da skoro do posljednjeg trenutka nismo sigurni koliko će stipendija biti te godine, jer vremena su teška, nije svima
neizvesno je.
Ne samo da je neizvesno, nego koliko god da se mi trudimo da širimo tu ideju o solidarnosti, ne primi se baš svuda.
Da li nekad budete prijatno iznenađeni, a da niste možda ni očekivali i nekada dobijete neku donaciju koju možda niste ni sanjali da ćete dobiti?
Pa iako je, vrlo češće smo tužni zato što neki ljudi koji bi mogli da izdvoje određene sume ne vide, ne osjećaju potrebu za tim. Naravno, nikog ne treba osuđivati, ali se događa, opet ređe, ali događa se da naravno i druga vrsta iznenađenja. Evo, imali smo posljednjih nekoliko godina par bivših stipendista koji su donedavno i sami primali Privrednikove stipendije. Desilo se da su se zaposlili, kako su to izuzetno talentovani studenti bili, i zaposlili su se na nekim i lepim mestima i uspeli da izdvoje novac da sada oni pomognu nekom drugom, kao što je nekad njima neko pomogao.
To je zaista nevjerovatno. Vi prikupljate, kao što si i sama rekla, putem izložbi i raznih kulturnih dešavanja novac za te stipendije, ali u isto vrijeme vi na neki način osvežite i umetničku scenu i imate jednu ponudu koja je malo možda i drugačija od one koja može se nađe na nekom drugom mestu u Zagrebu.
Pa istina, jer nije poenta samo tim našim stipendistima dati novčanu pomoć. Treba ih nekako, trudimo se da ih i povežemo, udružimo i da ih i edukujemo o njihovoj sopstvenoj istoriji, o doprinosima Srba Hrvatskoj, o kojima se u javnosti nažalost manje priča. Tako da organizujemo svakakve kulturne događaje, od muzičkih
tribina,
likovnih, da, naravno. Imamo svoj informativni portal, P-portal, gde se trudimo da pratimo sve te teme koje su od interesa za Srbe u Hrvatskoj, prvenstveno kad su mladi Srbi u pitanju. Imamo svoj mesečni list koji izlazi u sklopu nedeljnika novosti. Teško je pobrojati sve aktivnosti koje organizujemo. To je, zaista smo
aktivni
na sve strane. Eto, spomenula si i tribine, to je jako zanimljivo. Posljednjih nekoliko godina, svakog drugog utorka u mesecu, prilično su se zahuktale sad u posljednje vrijeme, imaju sad neku svoju stalnu publiku i medijski su propraćene i na njima stvarno vrhunski stručnjaci govore o vrlo aktualnim i važnim društvenim pitanjima.
Možeš li mi reći možda kao organizator tih tribina, koja je tebi lično bila najinteresantnija tribina, gde si najviše uživala, a imamo i dve ili dve, tri, što da ne, ima ih dosta.
Ima ih dosta, ima stvarno različitih i zaista različitim temama se bave, a opet sve su bitne i aktuelne. Meni lično su najzanimljivije i najdraže one koje se bave nekom kulturom i umetnošću, nekim, ne znam, recimo imali smo zanimljivu tribinu koja se ticala obrazovanja, odnosno obrazovanja na manjinskim jezicima. To je jedno večito otvoreno pitanje oko kojeg se nikad valjda neće svi složiti, ali je bilo zanimljivo čuti različite perspektive. Uvek treba govoriti o svakoj, i o problemima naravno, i o dostignućima, i o...
Kada sam gledala program tih tribina, ono što mi je zapalo za oko jeste upravo to da su teme, neke teme o kojima može da se debatuje. Ono što mene zanima jeste da li postoje pitanje iz publike kada su te tribine u pitanju, jer neke teme zaista jesu možda i malo škakljive, pogotovo ako se nalazimo u Zagrebu, pa možda govorimo o nekim temama koje će večno biti otvorene. Da li postoji ta dinamika jedne zdrave komunikacije, jednog zdravog dijaloga između možda i publike koja je došla i ljudi koji učestvuju na tribini?
Mi se trudimo da je negujemo. Zaista se trudimo da to budu argumentovane diskusije, civilizovane i kulturne, i baš zato je na kraju svake tribine otvoren prostor i gostima da prokomentarišu tu temu, da postave pitanja govornicima i da na najzdraviji mogući način pristupimo nekoj temi.
Kada govorimo o publici i ljudima koji dolaze i na tribine ili na izložbe ili na koncerte koje organizuje privrednik, da li ima dosta publike i kako je ošte, da li su to posjećeni događaji, da li postoje možda, da li su muzički događaji možda posjećeni od izložbi, da li si tu primijetila tokom svih ovih godina neke razlike?
E pa to je sad zanimljivo, zato što se mi ne bavimo samo kulturom, nekad su to, kažem, društvena neka pitanja, nekad su to izložbe slika, izložbe fotografija, rock koncerti, ne znam, bude svakakvih žanrova, tu ne samo rock and rolla. I onda je zanimljivo sve to uporediti, zaista, i pogledati profil tih ljudi koji dolaze, broj ljudi koji dolazi, i nažalost, sigurna sam da se nećeš iznenaditi, ali kulturni događaji su najmanje posjećeni.
Walk on the moon.
Dragi slušalci, nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom Oliverom Radović, glumicom i potpredsjednicom Srpskog privrednog društva Privrednik u Zagrebu, sa kojim smo razgovarali i o privredniku i o tvojoj glumačkoj karijeri. Ono što ti radiš jeste i uređuješ portal, Privrednikov portal, i dosta si posvećen na tome. Ako možeš nešto više da nam kažeš o portalu, pošto on može se prati i iz Srbije.
P-portal smo pokrenuli pre nekih 5 godina. Ideja je bila da popunimo taj malo ispražnjeni medijski prostor kad su u Srbiji u Hrvatskoj u pitanju i primarno se bavimo temama koje zanimaju srpsku zajednicu u Hrvatskoj. Naravno, pratimo i dešavanja u našoj matici, pratimo i dešavanja koje su od interesa za čitavo stanovništvo Hrvatske, ali eto, nekako smo najviše fokusirani na Srbe iz Hrvatske.
Koliko, ako pogledamo taj portal, koliko sadržaja je, se bavi kulturom? A koliko ostalim?
Pa ja se trudim da što više budemo posvećeni kulturi, ali naravno pratimo sve ono što je aktualno, tako da sve se to menja iz dana u dan. Trudimo se da pokrijemo i različite krajeve Hrvatske, da održimo kontakte i sa nekim dopisnicima iz Srbije, da pokrijemo tako da imamo tu teritorijalnu pokrivenost. ali i tematsku, naravno.
Koliko je zahtevno biti urednik jednog portala koji, kako kažem, konstantno ima nove sadržaje, dakle to nije jedno lično vođenje bloga, već jedan mnogo zahtevniji posao?
Da, zahtevnije je. Zahteva prvenstveno neku budnost, no, konstantnu.
Obaveštenost.
Tako je. A s druge strane, zahtevno je i zbog toga što to nisu mainstream teme, to nisu teme popularne, pa čak možda ni u samoj srpskoj zajednici, a kamoli, ne znam, kamoli šire. Tako da treba ih prezentovati na neki prijemčiv način, treba biti i dosta obazriv na koji način pristupiti nekim osetljivim temama, na koji način objektivno pristupiti nekim osetljivim temama.
Da li je to najizazovnija stvar za tebe kao nekoga ko se bavi kulturom u Zagrebu, a kultura je često politizowana? Da li je to možda najveći zahtev kome moraš da odgovoriš, ta jedna težnja ka objektivnosti?
Pa jedan od najvećih, sigurno. Ali kad imate dobar tim, dobru redakciju, saradnike, onda to nije teško.
Ti ovde si neko koji tekako posećuje kulturne događaje i organizuješ ih i posećuješ ih. Kakav je to tvoj utisak? Da li postoji jedna zdrava razmjena? Da li umetnici iz Srbije dovoljno gostuju, na primjer, u Zagrebu?
Pa mislim da je kultura i, da su kultura i umetnost da najlakše probijaju granice i da uvek ima... Teško mi je da procenim i da neki svoj sud dam o tome, jer naravno da nisam se time detaljnije bavila, ali ono što sigurno kao posmatrač mogu da tvrdim je da postoji velika potreba za tom kulturnom saradnjom, a ne znam, jedan od pokazatelja su prepune krcate dvorane prilikom svakog gostovanja nekog od beogradskih ili novosadskih ili drugih teatara iz Srbije. Prepune koncertne dvorane i mislim da to je jedan od najboljih pokazatelja da interesovanje postoji ogromno i čini mi se da se ta saradnja i ta gostovanja nekako intenziviraju u poslednje vreme. Nadam se da će nastaviti tom pravcu.
Već jako dugo živiš ovde, da li možda možeš da proceniš da li od trenutka kada si došla do sadašnjeg trenutka kada nas dve razgovaramo, da li se ta situacija menja sve više na bolje?
Pa ne znam koliko mogu da budem objektivna, zato što se u mom sećanju talože i nakupljaju sve te pojave, tako da mi se čini da se ta saradnja popravlja, da su gostovanja sve češća, ali opet, eto, ne mogu da tvrdim. Čini mi se samo da je tako.
I sama si pomenula u jednom trenutku sve projekat, što sam zapamtila. Svi smo nekako počeli da se oslanjamo na projekte. Koliko je tebi teško iz jedne te umetničke sfere, glume, da se nekako prebaciš na to da sada radiš konkretno projekat, koji je vrlo jedna sterilna stvar?
Pa bilo je teško u početku, posle se čovjek ispraksa i posle to postane i neka rutina. Međutim, ono što nikad neće prestati da mi bude teško je ta nepravda. Budimo realni, nije pravedno da kvalitet neke ideje, inovativnost, značaj neke ideje često bude podređen kvalitetu napisanog projekta. Hoću da kažem, ocenjuje se ne samo ideja i ne samo...
Nije naglasak na ideji.
Vrlo često prolaze projekti koji su dobro napisani, a zapravo ne radi se o nekom ni o kvalitetnoj, ni o inovativnoj, ni o važnoj ideji. Mislim da su i oni koji ocenjuju te projekte, koji sede u komisijama i odlučuju o tome kome će dodeliti neku financijsku pomoć, mislim da su i oni svesni toga da je to jedna zamka koju ni sami ne znaju kako da izbegnu, a to je da prosto moraju nagraditi dobro napisan projekat. A dobro napisan projekat nije uvek projekat koji se tiče neke dobre ideje.
Da li umetnost danas zavisi od projekata? A ovde govorimo i o nekoj underground umetnosti. Da li smo došli do toga da umetnost svakako zavisi od projekta da bi bila realizovana na neki način?
Pa mislim da, nažalost, da. Jer mi možemo improvizovati, možemo volontirati, možemo biti posvećeni nečemu maksimalno, ali da bismo doprili do nekog šireg kruga ljudi, prosto to nužno zlo nam je neophodno. Treba nam finansijska neka podrška svima.
I sama si bila u filmu. Film je danas sve više i više se oslanja, pa i film na projekte. Da li možda u tom filmskom i pozorišnom svetu vidiš da se takođe počinje ta jedan možda prelazak na to da se sve finansira iz nekih evropskih projekata i da se sve više ide na takve neke načine finansiranja i da se možda manje čak sredstava traži od vlade bilo koje države sad ovde?
Pa možda nisam prava osoba koja za to pitanje, jer oba ta dugometražna filma, da ne spominjemo ove kraće ili neke manje zahtevne stvari koje smo radili, smo zapravo snimili bez budžeta, sa nula kuna.
A to je dobar primjer, dakle ne, postoje primjeri gde...
Pa postoje, ali da bi se prijavilo na bilo koji festival treba platiti neku kotizaciju. Mislim, nas je i to snimanje sve koštalo, s tim što smo mi sami sebe to isfinansirali koliko smo mogli. Naravno da je onda to snimanje trajalo duže, naravno da neke stvari nisu onakve kakve bismo želeli da budu. Oprema košta, znanje košta.
Ali da li je film samim tim bio slobodniji? Da li ste se vi kao ekipa osjećali da ste na neki način slobodniji samim tim što, eto, ne zavisite ni od jednog projekta, niste naveli šta nužno mora da se nađe u filmu, niste morali da obrazlažete nikome temu, niste nikome, da kažemo, polagali račune?
Naravno, nijedan putni nalog nismo pisali, nikom nismo polagali račune i sigurno da smo se u tom smislu osjećali slobodniji, ali s druge strane smo i ponosni na to što smo napravili, što smo nakon redovnih poslova svi izdvajali vreme, ulagali ogroman trud u to, prilagođavali se jedni drugima.
Olivera, šta nas očekuje tebe u budućnosti, šta nas očekuje od privrednika, na čemu trenutno radiš, čime si sada zaokupljena?
Pa evo, kolege i ja u privredniku trenutno imamo nekoliko aktuelnih projekata. Tribine su se redovno održavaju svakog drugog utorka, pripremamo izložbu, jednu humanitarnu zapravo izložbu i aukciju slika, imat ćemo i nekoliko književnih večeri, informativni P-portal, možete, vaši slušalci mogu čitati naravno na internetu, bilo bi nam drago da se informišu malo i o srpskoj zajednici u Hrvatskoj, o aktivnostima privrednika.
Da li možda ima neke nade da se vratiš pozorištu ili filmu? Da li osjećaš u sebi da je možda došlo vreme za to?
Na neki drugi način ovaj put. Druge obaveze i aktivnosti baš ne ostavljaju mnogo vremena da bi se ozbiljnije vratila i kazalištu i filmu. Ali evo, pripremamo jedno gostovanje jedne monodrame iz Beograda. Volili bismo da to bude jedna humanitarna predstava gde bi sav novac prikupljen od ulaznica išao za privrednikove fondove za stipendiranje učenika i studenata. Prijavili smo projekat, čekamo rezultate.
Ja ti želim pozitivne rezultate što se tiče tog projekta i mnogo uspešnih projekata, jer to znači da ćemo imati mnogo uspešnih manifestacija. Hvala ti puno što si odvojila vreme da budeš gost naše današnje emisije.
Hvala tebi.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan. Patrolling the pachinko, new noodle model parlor in the nefarious zone. Hanging out with insects, underducting. The CIA was on the phone. Well, such is life. Caribou, Mondo Bongo, the flower's good.
said it was fair. Checkmate, baby!